Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Saudiya Arabistoniga safari chog'ida podshohlik valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan qo'l berib salomlashmasligi mumkin. Oq uy Milliy xavfsizlik kengashining strategik aloqalar bo'yicha koordinatori Jon Kirbining mujmal javobidan shunday xulosaga kelish mumkin. Kirbi Bayden Saudiya shahzodasi bilan qo'l berib so'rashadimi degan savolga aniq javob berishdan qochib, u davlatlar rahbarlari bilan turlicha salomlashayotganini aytgan. Bugun ko'rdingizki, u samolyotdan tushganida rahbarlar bilan turlicha salomlashdi. Ishonchim komilki, u rahbarlar bilan munosib salomlashadi degan Kirbi. Uning qo'shimcha qilishicha, Qo'shma Shtatlar Saudiya Arabistoni bilan munosabatlarni qayta yo'lga qo'yishi zarur va mazkur yaqin sharq davlati Vashingtonning asosiy hamkori hamda mintaqadagi yetakchi davlat hisoblanadi. Qayd etish kerakki, saylov kampaniyasi davomida Bayden prezident bo'lsa, 2018-yilda jurnalist Jamol Qoshiqchining o'ldirilishi munosabati bilan Saudiya Arabistonini quvg'indi davlatga aylantirishga va'da bergandi. The New York Times gazetasi Bayden Saudiya Arabistoniga tashrifi chog'ida jurnalistning o'ldirilishidan keyin keskinlashgan Vashington va Ar-Riyod o'rtasidagi munosabatlarni tiklash niyatida ekanini xabar qilgandi. Qo'shiqchi ishi rasmiy Ar-Riyod siyosatiga oid tanqidiy maqolalari bilan tanilgan The Washington Post gazetasi jurnalisti Jamol Qoshiqchi 2018-yilda Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulligida o'ldirilib, jasadi bo'laklab yo'q qilingandi. Qoshiqchi 2-oktyabr kuni o'zi Saudiya Arabistonining Istanbuldagi bosh konsulxonasiga tashrif buyurganida g'oyib bo'lgan. 20-oktyabr kuni Saudiya rasmiylari jurnalist to'qnashuv natijasida diplomatik vakolatxona binosida o'ldirilganini tan olgan. 2021 yil fevral oyida AQSh Milliy razvedka boshqarmasi 2018-yilda tayyorlangan, ammo sobiq prezident Donald Tramp ma'muriyati tomonidan jamoatchilik e'lon qilinmagan saudiyalik jurnalist Jamol Qoshiqchining qatli bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Ushbu hisobotda Qoshiqchining o'ldirilishi ma'qullagan shaxs Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon ekani ko'rsatilgan. Qirollik bosh prokuraturasining rasmiy vakili qotillikda ayblangan 8 kishining 5 nafariga 20 yil qamoq jazosi tayinlangani, 1 kishi 10 va yana 1 nafar ayblanuvchi 7 yilga qamalganini ma'lum qildi. Rasmiy Anqara mazkur qotillik bo'yicha sudni Saudiya Arabistonida emas, balki Qoshiqchi o'ldirilgan Istanbulda tashkil etilishi tarafdori ekanini ma'lum qildi. Ar-Riyodni jurnalistning qotilligiga aloqadorlarni ekstraditsiya qilishga chaqirdi. 2019-yilning dekabr oyida Saudiya Arabistonida ushbu ish bo'yicha 5 sudlanuvchi o'limga hukm qilingan, yana 3 kishiga jami 24 yillik qamoq jazosi tayinlangan. Ushbu ishga jami 11 kishi jalb etilgan. 25 mart kuni Istanbul prokuraturasi Qoshiqchining o'ldirilishida gumon qilingan 20 kishiga qarshi da'vo arizasini tayyorladi. Unda ularga umrbod qamoq jazosi talab qilingan. Joriy yilning aprel oyida Turkiya Adliya vazirligi jurnalist Jamol Qoshiqchining o'ldirilishi bo'yicha ishni Saudiya Arabistoniga o'tkazishga qaror qildi. Aytilishicha, Saudiya Arabistoni diplomatik missiyadagi shov-shuvli qotillikka aloqador ishda 26 kishi ishtirok etmoqda. Tergov doirasida Saudiya Arabistonidan Qoshiqchining o'ldirilishi uchun kelgan 15 kishidan 8 nafarining shaxsi aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.